Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį Šveicarijoje vyks Ukrainos taikos aukščiausio lygio susitikimas. Jame dalyvavimą patvirtino beveik 90 šalių ir organizacijų, pusė jų iš Europos. Pasak šveicarų pareigūnų, Brazilija ir Kinija pareiškė nedalyvausinčios, jei prie derybų stalo nesės ir Rusija. Pekinas nuo pat karo pradžios yra vienas iš pagrindinių Kremliaus rėmėjų. Konferencijos tikslas nustatyti kryptį ilgalaikės taikos Ukrainoje link, pasiekti bendrą supratimą, kaip to pasiekti ir parengti veiksmų planą, kaip į derybas įtraukti abi pusės. Į susitikimo darbotvarkę taip pat įrašyti branduolinio saugumo, humanitarinės pagalbos ir aprūpinimo maistų klausimai. Taigi, šiandien mes pabandysime pasišnekėti, koks taikos planas bus svarstomas Šveicarijoje. Apie tai šiandien ir su mumis nuotoliu Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto pirmininkas Seime. Sveiki, Žygimantai.
Sveiki, mano.
Ir buvęs užsienio reikalų ministras diplomatas Antanas Valionis. Sveiki, Antanai.
Labą dieną, sveiki gyvi.
Tai, Žygimantai, pradėkime nuo jūsų. Apskritai jums kažkiek bent greučiai kokie nors yra aiškus, kas tame Šveicarijos taikos plane galėtų būti svarstoma. Buvo pasirodęs bent jau planas prieš ten pusę metų, jisai buvo jame gairės tam tikros, buvo neseniai pasirodęs, turbūt pakoreguotas, bet kažkaip jis išnyko iš internetinės erdvės. Tai taip ir lieka neaišku, kokie pagrindiniai dalykai ten turėtų būti svarstomi.
Na, aš manau, tai, ką bando atlošti prezidentas Zelenskis ir Ukraina, tai visų pirma, kad taika būtų ne rusiška taika, tokia, kokią mes žinom iš savo istorijos, kai sulaužoma tarptautinė teisė, okupuojamos teritorijos ir visa tai yra taika. Jūs atsiminat tą, kas dar rusų kalbą moka, my zamir, nam semir. Na, ta prasme, mes už taiką, bet mūsų visas pasaulis. Ta prasme, sovietai seniai norėjo užkariauti pasaulį, Putino imperija tęsė šią tradiciją, ir jeigu mes prisimintume liūdnus įvykius 2008 metų ar tolesnės invazijas, tai tas civilizuotas pasaulis iš esmės priėmė tos Rusijos nukariavimus. O dabar, ką bando pasakyti Zelenskis, na, užteks. Yra jungtinių tautų galų gale chartija, yra ten toks punktas numeris 2 apie nepažeidimus sienų, sienų neliečiamumą ir teritorinį integralumą. Tai ir tai, kad šioje konferencijoje jisai bando priminti pasaulį jų pačių seniai pasirašytus principus suverenumo, teritorinio integralumo, taip pat ir kelia tai, kas yra svarbu Ukrainai ir gali sujaudinti tą pasaulį, pritraukti jų dėmesį. Tai yra branduolinis saugumas, maisto sauga, energetinis saugumas, galų gale apsikeitimas tais belaisvės. Tai matant taip pat skaičių, na, apie 100 šalių, bei matant taip pat visas geriausias tarptautinės organizacijas ar klubus, tai Jungtinės tautas, Europos Sąjunga, Europos taryba, G7 lyderius, kur vakar va, tas vaizdas, nu tikrai net nesikėliau į Facebooką, kažkada prie G7 Putinas sukinėdavosi, juos įtikinėdavo, kad čia viskas tvarkoja, žinot, paėmė biškį Sakartvelo gabaliukų, o dabar ten yra ukrainietis. Tai, kad 100 šalių yra Ukrainos pusėje, į kurioms svarbu tarptautinė teisė, jisai, galima sakyti, kloja pagrindus tai, kaip pagal tarptautinę teisę. Aišku, kad kitoj pusėje yra Rusijos, Kinijos, Brazilijos klubelis, iki 45 valstybių, kiek aš suprantu, kur neakcentuojamas Rusijos karių išvedimas, neakcentuojamas teritorinis integralumas, iš esmės yra klubelis, kuris sutiktų trečią kartą Hitlerį pamaitint, atiduot Ukrainos dar gerų gabalių, kur tai pavadint taika. Tokia taika, aš manau, propaguoja visi šitie Kremliaus taikos mylėtojai, skaitant ir mūsų šalyje, bandė kai kas taikos policijas vesti gatves, tai, na, tai nėra, tai yra rusiška taika, o netikra taika. Tai, kad Zelenskis atlošė pusę ir visą, galima sakyti, civilizuotą pasaulį, tai jau yra daug. Tai yra gera pradžia taikai.
Gerai, dėkui Žygimantai. Antanai, apskritai, kaip jūs vertinate tai, kas vyks savaitgalį Šveicarijoje? Nu, taip, čia mes kalbam apie 90 šalių, turbūt tiek pat nedalyvauja pasaulio šalių, didelis pasaulis yra gerokai daugiau negu 90, bet iš principo, ko galima tikėtis ir koks susitikimo net ten nesvarbu, kas būtų nuspręsta, kokia įtaka karo pabaigai jūsų akimis galėtų būti?
Na, tai vienas tik iš žingsnių link karo pabaigos ir žingsnių, kaip tikisi Ukraina, link karo pabaigos Ukrainos sąlygomis. Na, o šiaip jau, tai mes prisiminkim Skandinavijoje žemesnio lygio susitikimus ruošiančią konferenciją, kitur vykę susitikimai. Na, aš tik suabejočiau dėl 90 dalyvaujančių, na, jungtinėse tautose beveik berods 194 tautas yra narės, taip kad matome tą skaičių, tą vadinamą pasyvų pasaulį, daugiau jo nedalyvauja, negu dalyvauja. Taip pat ir Rusija kategoriškai įspėjo visus matyti savo potencialius šalininkus ar nuo jų priklausančias šalis, kad jos nedalyvautų. Ir dalis šalių pasitraukė paskutiniu momentu. Taip kad Ukrainos uždavinys konsoliduoti savo šalininkus, dar sykį patvirtinti savo poziciją, dar sykį pasakyti Rusijai, jog pasaulis nesutinka su tuo, kad pokarinė po antro pasaulinio karo sukurta tvarka, kada saugumas grindžiamas ne karu ir ne užgrobimais, o tiesiog derybom prekyba globaliam pasauliui, tai galėtų subirėti, jeigu mes sutiksim su tuo, kad gali šalis, šiuo atveju Rusija, bet ką užimti, bet kur įsitvirtinti ir nebaudžiamai, aiškia, kitom šalim sutinkant tą šalį okupuoti. Tai būtų visos tos, sakykime, tarptautinės teisės, visos tos jungtinių tautų sistemos suardymas ir tada jau prasideda tai, kad vėlgi parodom, jog galima jėga grobti ir tai yra normalus veikimo būdas pasaulyje. Tokiu atveju, aišku, teisūs tie, kurie sako, kad atidavus Ukrainą, reiškia, tvirtinam naują kažkokią tvarką ir tikimės, jog ta tvarka plėsis ir Rusija toliau mėgins okupuoti. Taip kad aš ir pesimistiškas, ir optimistiškas. Pesimistiškas todėl, kad dėja, kuo toliau, tuo, sakykime, mažesnė pusė lyg ir remia pasaulio šalių, remia Ukrainą. Mes matom, prisimenam Jungtinių tautų generalinės asamblėjos balsavimus, kuomet ten būdavo apie 140 šalių maždaug Ukrainos pusėje ir tik tai 7 ten smulkios šalis buvo prieš, o tokios kaip Kinija susilaikė. Dabar pasaulis tarsi polarizuojasi į 2 grupės ir to susitikimo tikslo Šveicarijoje dar sykį patvirtint, kad demokratinės šalis, jos ir toliau lieka nuosekliai remiančios Ukrainą, remiančios dabar egzistuojančią pasaulio tvarką ir neleis jos sulaužyti Rusijai.
Gerai, nu tai čia mes dabar išsiaiškinom, aišku, koks čia galėtų, kokia čia galėtų būti įvykio šiaip prasmė, bet kas galėtų būti dėliojama, kokie konkretūs pasiūlymai, kaip jie galėtų atrodyti. Dar prie to prieisime, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, koks taikos planas bus svarstomas Šveicarijoje, apie tai šiandien šnekamės savaitgalį. Šveicarijoje vyks Ukrainos taikos aukščiausių lygio susitikimas, jame dalyvavimą patvirtino 90 šalių organizacijų, pusė jų iš Europos. Mes aiškinamės, kas, kokie ten galėtų būti svarstomi klausimai ir, aišku, kokio lygio galbūt, nežinau, dokumentas ar kas būtų paruoštas ir kaip jisai veiktų toliau, nes, na, matyt, taikos planas ir yra tam, kad kažkaip tai būtų pasiekta taika. Ar Rusijai tai iš vis kaip nors gali galioti, kuri ten net nedalyvauja, Kinija irgi, kuri ten nedalyvauja ir remia Rusiją, ar jiems tai kažką galėtų reikšti. Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Seime, ir Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, šiandien mūsų pašnekovai. Žygimantai, tai, sakykime taip, Rusija nedalyvauja, Kinija nedalyvauja, iš esmės, kaip jums atrodo, bet kas būtų nuspręsta, klausimai ten, jie taip kontūrai jų buvo, tai debrandualizacija, turbūt Rusijos, teritorijų grąžinimas, ten kariuomenės išvedimas, kiti klausimai, aišku, aprūpinimo maistų, humanitarinė pagalba, visi šitie klausimai yra numatyti, jų net prieš pusmetį buvo 10 punktų. Ir turbūt greičiausiai tos šalis, kurios dalyvavo taikos šitame susitikime, jos visiems tiems Ukrainos punktams siūlomiems pritartų. Bet kas iš to?
Tai, na, tikrai norėčiau pritarti ministrui Antanui, kad iš esmės pasaulis kyla ir jums, kad pasaulis šias kyla į dvi pusės. Vienoje pusėje matome Kinija, kuri beje labai nuvylė prezidentą Zelenskį. Prezidentas Zelenskis buvo paskutinis aukštas pareigūnas Kijeve, kuris šventai tikėjo, kad Kinija gali kažkokiu stebuklingu būdu jį išgelbėti nuo Rusijos. Bet mes matom tai jau gan seniai ir nuosekliai, kad Kinija iš esmės atlieka tą patį vaidmenį, ką Hitlerio Vokietijoje atliko imperinė Japonija. Jinai sukuria užnugarį Kinijai. Nuo 70-90% sankcionuotų prekių, reikalingų technologinių elementų karui, viso aptarnavimo Rusijai eina Kinijos organizuotais takais. Ir dabar Kinija, kaip pasakė Borelis oficialiai savo kalboje, mūsų aukštasis atstovas užsienio politikai, iš esmės nusiėmė kaukę ir vaidinusi neutralę, jinai aktyviai lobina prieš šią taikos konferenciją už tą rusišką taiką, kur iš esmės legitimizuotume užkariavimą. Ir tada, aš sakyčiau, svarbiausia yra tai, kas vyko prieš ir kas įvyks po šios konferencijos. Prieš šią konferenciją, berods vakar, jeigu neklystu, su Amerika buvo pasirašytas dvišalis saugumo susitarimas, kurį, noriu pabrėžti, ratifikuoti turės kongresas, nes tai nėra tik politinė deklaracija, kaip daugelio šalių atžvilgių. Tai yra na, rimtas saugumo įsipareigojimas, kuriame kalba Amerika apie teritorinio integralumo išsaugojimą, apie iš esmės, taip labai grubiai šnekant, paruošimą Ukrainos narystei NATO. Kaip žinia, toks sprendimas dar nebus iki galo priimtas Vašingtono NATO susitikime, bet tai, ką darys Amerika ginkluodama, mokydama, remdama ir faktiškai reformuodama Ukrainos kariuomenę iki jos įstojimo į NATO, prisimindami, kad Vilniuje mes iš esmės priėmėm tą suomišką, švedišką kelią, tai yra nereikės jokio veiksmų plano, užteks vieno pakvietimo ir Ukraina įstos į NATO, tai va dabar, aš sakyčiau, yra toks tarpinis etapas, kur Amerika įsipareigoja iki to pagrindinio esminio sprendimo Ukrainą paruošti. Ir aš paminėčiau kitą sprendimą Europos Sąjungos derybų pradžia. Borelis ir von der Leyen tai paminėjo, ir pats Zelenskis tai paminėjo, kad galbūt jau tiesą pasakius netrukus, tai yra už kiek čia, už 10, ne, 11 dienų, ne, už 10, 20, ne, už 11, 25 birželio mes pradėsime istorinės derybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Antanas buvo tas ministras, kuris dėjo parašus ant mūsų stojimo sutarties ir mes seni derybininkai gerai žinom, nėra jokios taikos be narystės ES ir NATO. Šios organizacijos garantuoja taiką be visų šitų gražių kalbų. Tai vat aš matyčiau tą susitikimą Šveicarijoje, kaip iš esmės netiesiogiai paruošimą įėjimą į tą įstojimą į tą gerą išviesų į civilizuotą ES ir NATO pasaulį. Toks principinis masažas prieš įstojimą į geriausius pasaulio klubus.
Taip, tai dėkui Žygimantui. Antanai, tai vis dėlto kokia yra šio sutikimo vertė, prasmė ir kuo jisai galėtų, nu, kaip jis galėtų būti vainikuojamas, nes čia vėlgi grįžtam prie to, Rusija, Kinija nedalyvauja, neaišku, ar Rusija iš vis būtų dalyvavusi, bet kokia forma, jeigu čia ir turbūt būtų pastangų ją kaip nors į tą susitikimą įtraukti, bet iš esmės, ar jai kažkas, nu, vis tiek, tikslas yra taika, karo pabaiga ir taip toliau, bet abi pusės, Rusija ir Ukraina, turi savo sąlygas, Ukrainos sąlygom pritarė 90 šalių, o kitos šalys neaišku, kam jos pritarė, ar jos šiaip abejingos yra viskam, kas čia vyksta, ar jos tyliai palaiko Rusiją. Dabar čia sunku pasakyti. Bet vis dėlto, kas jūsų nuomonė turėtų būti tenai nuspręsta?
Na, visų pirmiausiai, tai, kaip jau minėjau, konsolidavo savo šalininkus, ruošti toliau derybinę poziciją, jeigu galima taip apibendrintai pasakyti, vakarų derybinę poziciją, būtent Ukrainos 10 punktų plano sąlygomis, kurių, sakykime, esminis skirtumas tarp Rusijos ir Rusija ir Ukraina norėtų taikos, norėtų sustabdyti kovos veiksmus, norėtų paliaubų. Tik tai vakarai kartu su Ukraina reikalauja, kad derybas ir paliaubas vesti taip, kad, na, Rusija pasitrauktų iš Ukrainos. Na, o Rusija kaip tik kalba, jie jau savo resursus sparčiai kvoja, darosi komplikuota ir gaminti, ir kariauti, ir ekonomika pradeda šlubuoti, galų gale ir sankcijos lėtai, bet nuosekliai veikia. Jie norėtų baigti, bet jie sako, reikia įvertinti realijas. Taip, kad mes net...
Jūs manote, kad Rusai norėtų baigti karą, jau norėtų Putinas baigti karą?
Aš manau, kiek aš girdžiu jo, tiesa, gana nenuoseklius ir kartais prieštaringus pareiškimus, jisai labai norėtų sustabdyti karą šiose ribose, kuriuose dabar yra ta vadinama kontaktinė linija, tai yra fronto linija. Ir tada pradėti derėtis, reiškia, esamoj situacijai, sakykim, kad ir pagal kiniečių planą, kur irgi jie kariauja arba pasisako už taiką, pripažįsta Ukrainos integralumą, tik tai sako, kad reikia sustoti dabar ir nepripažinti, reiškia, šitos kontaktinės linijos, pripažinti Rusijos integralumą ir derėti su Rusija galbūt 50 metų, galbūt įvairiom formom, reiškia, bendrai valdyti Krymą ir taip toliau. Yra visokių pasiūlymų nuo Italų iki kitų. Bet šitos konferencijos tikslas ir Rusija čia specialiai nebuvo kviesta ir netgi jeigu jinai norėtų atvažiuoti dalyvauti, matyt, niekas jai ir neleistų dalyvauti todėl, kadangi turi būti paruošta bent atskirais keliais punktais, ne visais 10 Zelenskio pasiūlytų punktų, programa, pagal kuri taptų, reiškia, derybinės pozicijos dalimi, vėliau organizuojant sekančias taikos derybas, o derybos jau gali būti tik dalyvaujant abiem konflikto pusėms. Tai yra Rusijai ir Ukrainai, arba Ukrainai ir Rusijai, kur Ukraina jau atstovaus ir pateiks stiprią vakarų labiausiai išsivysčiusių ekonomikų remiamą ir demokratijų remiamą poziciją. Na, o kita vertus, matom, geopolitiškai vyksta procesas, kurį jau politologai vertina anksčiau. Tada, kai britai, atsiprašau, kai amerikiečiai ir visi kiti neįkalbėjo Kinijos, kad jinai imtų aktyviai stabdyti Rusijos karo veiksmus ir aplamai taikyti taip pat įvairias gal sankcijas, kad nutraukti karą, mes matome, kad Kinija darosi antruoju to jau daugiapoliarinio pasaulio ar dvipolio bent pasaulio žaidėjų, kuri turi savo, matyt, taip pat didelių aspiracijų ir šiuo atveju jai Rusija yra žaisliukas, na, šitam dideliam globaliniam žaidime.
Tai Kinija vienareikšmiškai laimi turbūt iš šito karo?
Be jokios abejonės ir vakarams didelė dilema, kaip nugalėti Rusiją, kaip įvesti, sakykim, pasiekti taiką ir kaip nenustumti visiškai Rusiją į Kinijos glėbį, kadangi jinai tiesiog akise rytasi į Rusijos glėbį ir jeigu brestant kažkokiam konfliktui ramiajam vandenyne ar dėl tai Taivanio, na, Rusijos buvimas toj ar kitoj pusėje, ar aplamai ilgesnėje geopolitinėje perspektyvoje, vakarams atsiliepia labai neigiamai.
Gerai, tai dėkui Antanui Valioniui, dabar naujausių žinių laikas, padarom pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį. Savaitgalį Šveicarijoje vyks Ukrainos taikos aukščiausio lygio susitikimas. Jame dalyvaus per 90 šalių ir organizacijų. Didelė dalis dalyvaujančių šalių yra iš Europos, akivaizdu, nes Europai turbūt šitas karas Ukrainoje labiausiai aktualus. Ir iš tikrųjų tame susitikime turėtų būti aptartas galimas taikos planas, planas, kurį Ukraina turbūt siūlytų Rusijai, ar ką čia reiškia siūlytų, turbūt reikalautų, kad toks planas, pagal tokį planą vyktų toliau procesai. Ir aišku, ten keletas momentų yra, kurie galbūt visai nepatiks Rusijai ir kaip jinai tai galėtų reaguoti ir kaip jinai galėtų į tai reaguoti, jeigu ypač ją remia Kinija, kuri iki šiol niekaip nesistengia sustabdyti Rusijos. Apie tai ir šnekamės. Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, mūsų pašnekovai. Žygimantai, tai tęsiant toliau. Čia buvo ir prieš pertrauką Antanas kalbėjo apie tai, kad aišku, na, svarbu paruošti čia šito susitikimo. Tikslas turbūt yra paruošti tam tikrą dirvą deryboms, siūlymus arba reikalavimus Rusijai, kad jie, nu, kaip įsivaizduoja to šalis būtent taiką, kokiom sąlygom. Antras dalykas, iš tikrųjų, man įdomu, kaip jūs matote, nebūtinai visos 90 šalių, kurios dalyvau Šveicarijoje, jos vienodai mato turbūt procesus. Na, jeigu mes, sakykime, Lietuva, Baltijos valstybės, tai ten vienareikšmiškai ir kietai laikomės Ukrainos, palaikom teritorinį vientisumą, jokių čia Donbasų ir taip toliau, jokių čia paliau ir visa kita, tai Europoje, jo labiau ten tolesnėse valstybėse, tas klausimas gali visai patrodyti, gali sakyti, ai, nu, tai gal čia palikit tas teritorijas, tos regionus užgrobtus, Rusijai bus lengviau su jie derėtis ir ten visko gali būti. Tai vat kaip visa tai, nekalbant jau apie, aišku, apie brandolinius dalykus, jeigu bus siūloma Rusijai ten atsisakyti brandolinio ginklo reikalavimą, tai čia dar atskira turbūt dalis yra. Kaip visa tai galėtų veikti jūsų akimis, įvykdoma būtų?
Na, čia dar daug politinio ir diplomatinio darbo reikia padaryti. Pavyzdžiui, tie globalūs pietus, kaip kartais jie save dabar vis dažniau pavadina, nors manau, kad tai teisinga sąvoka. Mes vat, neseniai su visais Ukrainos draugais buvom susibūrę į tą suvienytų už Ukrainą parlamentinį tinklą iš viso pasaulio 500 šalių, 400 parlamentarų ir mes, na, supratom vieną dalyką. Mes neblogai padirbėjome Europoje. Europoje jau galima sakyti, civilizuota pusė yra Ukrainos pusėje, bet mes nepakankamai padirbėjome visam pasaulyje, išaiškindami, na, kad tie principai, kurios dabar bando apginti Ukrainą, na, pavyzdžiui, teritorinis integralumas, tam, kad, na, negalima jėga veršys į kitos valstybės teritoriją, jeigu, va, susimano Putinas ir ar panašus Putinas, ir tai jeigu jam tai leisim, tai pusė Afrikos ar pusė Lotynų Amerikos ar pusė Azijos, tiesą pasakius, pavirs į okupuotą teritoriją. Ir mes žinome nemažai valstybių, kurios supranta tai ir iš Lotynų Amerikos, ir iš Afrikos, bet tikrai nepakankamai. Tai mums reikės padirbėti, o antrasitis, kur reikės padirbėti, tai yra ta pati mūsų mėla Amerika. Nes jinai juda gera linkme, iš tikrųjų tas saugumo susitarimas man patinka, bet žiūrėkit, kaip ilgai užtruko debatai kongrese priimti tą karinę paramą, bet dar nepajudėta iki esminio dalyko, ką pavyzdžiui, na, daug kas iš tų Ukrainos draugų pastebė. Mes dar nepriartėjom prie vadinamo, na, Kasablankos 43 metų nuotaikos, kur Rooseveltas ir Čerčilis susitiko ir suprato po gerų 4 ar 5 metų tokio, na, geroko konflikto su Hitleriu, kad tiesą pasakius nėra ko derėtis. Belieka kapituliuoti. belieka besąlygiška kapituliacija, ką nuo šiol reikalaus vakarai ir padarys viską, kad taip įvyktų. Aš manau, mes artėjame į tokią fazę, nes na, daugelis analitikų vakaruose sako, kad tiesą pasakius, Rusija niekada nesės prie derybų stalo, jeigu jinai nebus nugalėta. Jeigu bent psichologiškai jinai nebus nugalėta, bent Krymas staiga taps nekontroliuojamas tos pačios Rusijos. Tai nes tik tada Putinas supras, kad na, gal ir verta civilizuotai kažką daryti. Bet aš manau, kad tai gali būti net ne Putinas. Ir žiūrėkite dar vieną sprendimą, kurio nepaminėjome. G7 priėmė rimtą sprendimą vakar. 500 milijardų užšaldyto Rusijos turto, na, ten iš palūkanų, paskolų forma, ten įvairių teisinių yra galimybių, bet iki to susitikimo vakar tik 3 milijardai buvo nuspręsta panaudoti, dabar jau 50, iš viso išaldyto turto yra na, nuo 3 iki 350 milijardų, atsiprašau. Tai reiškia, faktiškai vakarai palietė tai, kas yra svarbiausia Putinui ir jo žvėrims, jų pačių turtą. Tai jie labiausiai bijo, va tos baudžiamosios operacijos, kur dabar pradėjo vykdyti rusų karinę žvalgybą, ta prasme žudyt, nuodyt, degint, iš esmės jie labiausiai bijo, kaip mes suprantame, būtent, kad jų turtą palies vakaruose, jų jachtas, jų pilaitės, jų visokius kitokius daiktus paslėptus giliai vakaruose. Ir jeigu matot, vakarai jau apsiema judinti tai ir perimti į Ukrainos pusę ir naudoti ne tik Ukrainos atstatymui, bet Ukrainos gynybai, faktiškai pačių rusų turtus, tai na, tai yra man žingsnis ta gera Kasablankos kryptimi, kad iš esmės yra nuspręsta na, su Putinu nebesiderėti. Ir dar vienas toks pats sprendimas, na, vis tiek atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje, na, taip ne visą apimtim, ne taip, kaip galėtų leisti karinė teisė, ne visus taikinius, o tam tikrus taikinius, bet tai yra geras žingsnis tiesioginė, na, ta linkme, kuri gali sustabdyti, pasakius, Putino puolimą. Jeigu leistų amerikiečiai ir visas laisvas pasaulis visus taikinius atakuoti, kurie atakuoja Ukrainą pagal karo teisę, tai yra teisingas atsakas, tiesą pasakius, Rusijos karas galėtų sustoti. Tai, manau, judame į tą Kasablankos momentą, dar matyt prie jo prijudėsim po visų rinkimų, kurie įvyks visose pasaulio šalyse. Rusai, aišku, labai stengiasi, kad ten nebūtų išrinktos proukrainietiškos jėgos ir tai labai nervina įvairius Makronus ir įvairius vokiečių socialistus. Va, pavyzdžiui, tas mesgi padarė mūsų reikalų komiteto pirmininkų pareiškimą dėl to užšaldyto turto grąžinimo. Žinot, kas inicijavo? Vokiečių socdemai. Vokiečių socdemo surko pirmininkas Rotas, man paskambino žygį, padėk man suburt policiją, mes subūrėm visus parašus. Bet tai, kad vokiečių socdemai imasi karo kirvio prieš Putiną, tai yra man tam tikras rodiklis.
Dėkui, Žygimantai. Tai Antanai, tęsiant šituos mūsų ieškojimus, kaip čia viskas gali pasisukti, o šiaip kas būtų Putinui peilis po kaklu dabar po šito Šveicarijos susitikimo. Aš taip įsivaizduoju, aišku, ten numatyta yra ir juridinė atsakomybė karo iniciatoriams, visiems visa kita. Ar tai priešingai nestabdys Putino nuo noro kažkaip, nes jeigu jam grėsia atsakomybė ir tribunolai visokiausi, tai koks jam tikslas yra, pavyzdžiui, stabdyti karą, jo karas yra vienintelis būdas jam išlikti kažkaip dar pratraukti vienus kitus metus. Ar kažkaip diplomatiškai apmastyti gudriai, kaip Putina čia vis dėlto įvilioti kažkokias pinklės įmanoma ar nesugalvoti?
Na, žinot, visų pirmiausiai ilgas karas sekina resursus. Tarp jų ir karinius resursus, tarp jų ir ekonominius resursus, sankcijos taip pat prisideda vaidina neigiamą vaidmenį. Ir tik tai tada, kada Rusija jau nesugebės kariauti, manau, jinai pradės tada kalbėti jau tokiu teisiniu balsu. Jeigu jūs klausot apie Putiną, kaip jams reiškia, ar jam gintis iki galo, kadangi jis yra pasmerktas, tai jis nėra pasmerktas. Visada yra galimybė derybose kažkokiose, nežinau, uždarose, atviruose pasiderėti ir dėl Putino likimo. Ir
nu, koks gali būti Putino likimas, jeigu, sakykime, ukrainiečiai kelia sąlygą atsakomybės tarptautinės?
Nu, tai derasi ukrainiečiai ne kas kitas ir derėsi su Rusija, o konfliktuojančios pusės derėsi su Ukraina ir derėsi Rusija iš kitos pusės. Ukraina jausdama už nugaros.
Nu, bet yra karo nusikaltimai. Čia derėtis nelabai yra ką, tiesą sakant. Čia tas pats kaip už nužudimą. Ką čia gali derėtis?
Derėtis reikės dėl taikos. Ir aš nesakau, kad susiderės dėl Putino ir greičiausiai, kad derėtis bus įmanoma, aš pasakiau vieną faktorių, kada jo ekonomika nusilps tiek, kad žmonės pradės brūzdėti ir reaguoti, o kitas faktorius tai yra būtent tas, apie kurį jūs dabar kalbat, kad su Putinu derėtis nebus galima, kai jau Putino nebebus. Ir tada, kaip su Miloševičiu, mes galime atsiminti, tiesa, jis mirė kameroje, bet taip pat ten papuolė ir kiti Jugoslavijos kariniai nusikalteliai. Bet aš kalbu, kad Rusija gali mėginti derėtis ir dėl savo, aiškia, vadovų likimo. Aš tikiuosi ir labai viliuosi, kad ne jis vienas bus tarptautinio teisingumo teismo patrauktas atsakomybėn. Kad masė tų, kuriems bus įrodyti nusikaltimai, tai bus dar viena sąlyga taikos, kad tie žmonės būtų išduoti. Bet kol jis teisus, sakydamas, kad kol yra Putinas ir kol jam gręsia tribunovas, tai jis jau gręsia, reiškia, šitie dalykai nelabai ką pablogins Putino situaciją. Na, o čia dabar, vėlgi atsakant į klausimą, mes negalim pasakyti šiandien, kiek ir kokių klausimų bus aptarta. Nes ne visos valstybės nori svarstyti visą tą 10 klausimų paketą. Ir kaip mes dabar matome, kaip dabar rašo ir kaip dabar sako pati prezidentė Šveicarijos, kuri vadovaus šitai konferencijai, kad bus aptartos kelios svarbios rytis. Ir, pavyzdžiui, paminė tokias kaip energetinis saugumas, keitimasis be laisvės, deportuotų vaikų sugražinimas, pasaulio aprūpinimas maistu. Čia paminėtos tik kelios, matyt, bus ir kita. Bet jeigu dalis valstybių prieštaraus kokiai nors temai, jinai tiesiog siekiant sėkmės ir pozityvo, tiesiog bus ištraukta iš svarstymo darbo atvarkės ir palikta ateičiai.
Žygimantai.
Jo, aš visiškai pritariu Antanui. Iš esmės čia pabaigtas karas bus tada, kada Rusijoje seks resursai. Tai yra sekinimo karas. Tai yra resursų karas šiuo metu vyksta. Ir pažiūrėkite, Putinas paskyrė ne kažkokius ten generolus dabar iš naujo karo visam paradui savo vadovauti, bet ekonomistus, kurie realiai visą ekonomiką pastatys ant karo bėgių. Ir tai gali būti toks paskutinis gazo pedalo paspaudimas, nes žinot, jeigu nepavyks ir tai nepavyks, tai tada ekonomikai ateis šiokia tokia pabaiga. Bet todėl baisiai svarbu lygiai taip tą patį padaryti ir mums. Tai, kas vyksta dabar ir kas bus labai rimtai aptariama NATO Vašingtono susitikime, ne 2, o jau 2,5%, tai, kas vyksta šiuo metu mūsų Seime, 3%, tai, kas jau vyksta Lenkijoje, 4%. Ta prasme, Putinas ir Pekino komunistai seka tik du rodiklius. Gynybos finansavimas ir gynybos pramonė. Visos mūsų tuščios kalbos ir deklaracijos jiems, tiesą pasakius, nesvarbios. Jeigu mes, būdami 25 kartus turtingesni, pradam nors šiek tiek daugiau ginkluotis ir atremti jų atakas, na, viskas aišku. Tai yra žaidimas baigtas. Bet todėl aš dabar jau specialiai pasinaudosiu šitą progą ir apeliuosiu į kairėje pusę mūsų Seime. Tas pirmasis balsavimas, kai mes sustatėme tuos 3%, na, mane žiauriai nuvylė. Ta prasme, aš suprantu, kad visokie prokremliniai veikėjai, kurie jau keletą Seime rėkia, šaukia apie tai, kad Jėzau, nedaug Dieve, dar mokesčius pakelti ir mes čia visi lietuviai išvažiuos, kaip čia bus sunku. Bet mėlėjai, gerbėmėjai socialdemokratai, na, tradicinės kairiosios, garbingos jėgos, kuriems tikrai svarbi šita valstybė, su kuria šią valstybę kūrėme kartu, ėjome Europos Sąjungą ir NATO kartu. Na, būkite geri, na, nesokite į tų kremlinių pusę. Mums reikia susivienyti, nesvarbu, svarbu, kad artėja rinkimai. Aš žinau, kad labai miela visiems būti populistams ir gauti tuščius balsus, bet pažiūrėkite tą patį Puidoką, su visa taikos, kad balandžiais vaikščiojo, na, lietuviai to netikė. Būkite geri, apginkime šiandien savo šalį, apginkime Ukrainą ir atstumkime tą šmėklas, kurios šiaip tai artėja prie mūsų.
Taip, gerai, tai Antanai, toliau dar jau čia laiko nebedaug liko, tai vis dėlto, kaip, nu, dabar aišku, sunku šneikėti, dar tik tai prasidės tas summitas, bet iš principo, ko jūs norėtumėt, nu, kaip jūs įsivaizduotumėt, kas galėtų būti kažkoks galutinis dokumentas šito summito, kas jame turėtų būti nurodyta, kaip atrodytų jūsų kaip diplomato, na, sakykime, nuomonė, kas svarbiausia?
Na, manau, tai turėtų būti deklaracija konferencijos ar pareiškimas. Tikiuosi, ginčiai neprives prie to, kad tai būtų, sakykime, pirmininkaujančio pareiškimas, kartais būna ir taip, kada susiginčius pusėms, aiškiai, nepavyksta suderinti dokumento nuostatų. Na ir tai bus pirmas žingsnis, konsoliduojant, kaip jau sakiau, Ukrainos poziciją. Po to, reiškia, ta pozicija ar jos elementai sudėstyti į ištisą, sakykime, taikos derybų poziciją, jau kitame aukšto lygio susitikime, kuriame dalyvautų ir Rusija, būtų pateikta Rusija kaip Ukrainos derybinė pozicija su visa ta vakarų parama, kokią jai pavyksta konsoliduoti ir gauti va tokių tarptautinių renginių kontekste. Juk mes neįtikėtiną diplomatinį aktyvumą matom Normandijoje. Prezidentų susitikimas Zelenskio Jungtinių Amerikos valstybių prezidento. Italijoje dabar vėlgi įvyko abiejų prezidentų susitikimas. Vokietijoje vyksta atstatymo konferencija, baigėsi jau. Vokietijoje vyksta Ramšteino koalicijos susitikimas, kuriame vat ir žygio paminėti dalykai vyksta. Su Tokiju taip pat pasirašė Ukraina sutartį gynybos ir paramos, tokią pačią kaip su Jungtinėm Amerikos valstybėm ir jau baigė pasirašyti su visom G7 valstybėm. Vienu žodžiu, džiugu paminėti, kad vakarų pasaulis, demokratinis pasaulis konsoliduojasi ir tai geras ženklas Ukrainai, bet blogas ženklas Rusijai. Blogai yra tai, kad mes visi norėtume, kad būtų labai greitai vienas, du susiderėta, bet dėja taip nebus, kol dar ekonomika Rusijos leidžia jai normaliai jaustis, o finansai leidžia finansuoti karo pramonę ir gynybą. O apie 25, ko gero, procentai Rusijos žmonių vienaip ar kitaip, ar dirbdami, ar kariaudami, ar jų šeimos gauna didelės pajamas ir yra visiškai susitaikę dėja su tuo, kas vyksta Ukrainoje.
Žygimantai, ir jūsų lūkesčiai kokie? Trumpai labai.
Nugalėti Putiną ir kuo greičiau šitos iliuzijos visos apie tai, ką rusiška su juo gali atvesti prie karo mūsų teritorijose. Na, po visų rinkimų ir dar prieš rinkimus, kiek įmanoma, padėti įtikinti vakarus tiesiog nugalėti. Dabar, matote, Prancūzijoje vyksta sukilimas prieš Makrono politiką. Tai padėti ir Makronui, ir padėti, na, visom politiniam jėgom, grubiai šnekant, susivienyti kairiai ir dešiniai, šiauriai, pietums, kam tik tai gali, kad padėti nugalėti Ukrainą ir gal tai sukurs tikrai ilgą taiką mūsų regione ir ramų gyvenimą mūsų vaikams ir anūkams.
Dėkui Jums, Žygimantas Pavilionis ir Antanas Valionis, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai, tai buvo atviras pokalbis, ačiū visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.